ዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 3 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምሕረት ኣስፈቶ ወንጌል ንእዛብ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፈርናንዶ ፊሎኒ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ዘኢየሱስ ብላቲን ስርዓት ባሕሪ ሓሳብ ኣብቲ ናይቲ ዕለት ብዓል ቅዱስ ሓላዊ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ፍራንቸስኮ ሳቬርዮ ምክንያት ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ፍራንቸስኮ ሳቬርዮ ናይ ወንጌላዊ ልኡክነት ኣብነት እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ሳቬርዮ ኣብ 15-16 ክፍለ ዘመን ናብቲ ብዙሕ ዘይፍለጥ ከባቢ ዓለም ብምኻድ ወንጌል ዘላለየን ብቓልን ህይወትን ወንጌል ዘበሰረን ናይ ልኡክነት ሓድሽ ጎድኑ ዘላለየ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ 1506 ዓመተ ምህረት 14 ዓመት ድሕሪ ረኽበት ህላዊ ኣሜሪካ ናብ ክፍሊ ዓለም ርሑቕ ምስራቅ ኣቕኒዑ ሃዋርያዊ መንበር ናብ ምዕራብን ምስራቅን ደቡብ ኤውሮጳን ስብከተ ወንጌል ክሳለጥ ኣብ 1599 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰማያዊ ቤት ድሕሪ ምውላዱ ኣስፈቶ ወንጌል ንእዛብ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ካብቲ ብዛዕባ ዘገልግለሉ ከባቢ ዝገልጽ ሓሳብ ዘመሓላለፎ ዝነበረ ሓዲግዎ ካብ ዝሓለፈ መልእኽትታቱን ጽሑፋቱን ድማ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ልኡካን ወንጌል ክልእኹን ሓደስቲ ልኡካን ወንጌል ተበግሶታት ከተባብዑን ከረጋግጹን ከም ዝደረኸ ብፁእ ካርዲናል ፊሎኒ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ገሊፆም ኣብዚ እዋን እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እትወፅእ ቤተ ክርስትያን ከም ክርስቶስ ናብ ኣሕዛብ ንደጋዊ ክፍለ ከተማታትናን ህላውየን እተብል ክትኸውን ብምትሕስሳብ ወንጌላዊ ልኡክነት የተባብዑን ኩሉ ክርስትያን ልኡካን ወንጌል እዩ እንክብሉ ልኡክነት የነቓቕሑ ቤተ ክርስትያን ማሕበረሰብ ልኡካን ወንጌል ምዃናን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጣናዊ ትምህርቲ የዘኻኽሮ እቲ ዓበይ ብድሆ ድማ ካብቲ ጥጡሕን ቅሳነትን ምርግጋእን ዝዓሰሎ እትነብሮ ህይወት ክርስትናን ቁምስናታትን ሰበኻታትናን ተተባቢዕካ ካብ ገዛእ ርእስና ናብ እንወፅእን እንነቅልን ናብ ኣሕዛብ ንበል ክርስቶስ ከምቲ ካብ እግዚኣብሔርነት ወፂኡ ሰብ ኮይኑ ዝመፀ ከምኡ ናብ ክንብል ዝተፀዋዕና ኢና እዚ ተልእኾ እዚ ናይ ኩሉ ፀጋ ጥምቀት ዝተቐበለ ሓላፍነት እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ቅዱሳት ፍራንቸስኮ ሳቬርዮ ተረዛ ዘህፃነ ኢየሱስን ፓውሊና ያሪኮትን ኣብ ወንጌላዊ ልኡክነት ብዘለዎም ፍቕሪ ዝሓበሩ እያቶም ቅዱስ ፍራንቸስኮ ሳቬርዮ ዓብይን ፍሉይን ወንጌላዊ ልኡካን ተጓዓዛይን ቅድስቲ ተረዛ ዘህፃነ ኢየሱስ እታ ዓባይ ብሰቅለ ህሊና መንፈሳውነት ኣቢላ ኣብ ብሕቱ ናይ መናንያን ዕፁብ ገዳም እናነበረት ብጸሎታን ኣስተንትኖ ኣነተልእኮ ወንጌል ዘሓየለትን ቅድስቲ ፓውሊና ያሪኮት ድማ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ተግባር መስራቲት ብጸሎት መቁፀርያን ኣብቲ እትሰርሓሉ ዝነበረት ፋብሪካን ኣስፈቶ እምነት መሳለጢ ምፅዋት እትእክብ ዝነበረት ልእኽቲ ወንጌል እያ እዞም ሰለስተ ናይ ወንጌላዊ ልኡካን ኣብነታት ኣስፈቶ ወንጌል ንህዛብ እያቶም ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ብስራተ ወንጌል ምርኻብ ምስ ክርስቶስ እዩ ብፁእ ካርዲናል ፊሎኒ ስብከቶምን ከጠቓልሉ ናይ ቤተ ክርስትያን ወንጌላዊ ልኡክነትን ወንጌላዊ ሓሴት ባሕርያ ወንጌል ሓናፂ ሓሳባት ዝጥርንፍ ናይ ፍልስፍና መፅናዕቲ ዘይኮነስ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርኻብ ማለት እዩ እዚ እዩ ሓቀይና ወንጌላዊ ልኡክነት ስለዚ ድማ ወንጌላዊ ልኡክነት እቲ ብውልቅን ብማሕበርን ዝተረኸብካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኦት እውን ንኽረኽብዎ ንኡ ናብኦም ምብፃሕ ማለት እዩ ዝተረኸብካዮ ክርስቶስ ምረኻብ ማለት እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ